50 languages.
16.
16.
16.
Les saisons et le temps.
Stinët dhe moti.
Stinët dhe moti.
Voici les saisons.
Këto janë stinët e vitit.
Këto janë stinët e vitit.
Le printemps, l'été.
Pranvera, vera.
Pranvera, vera.
L'automne et l'hiver.
Vjeshta dhe dimri.
Vjeshta dimri.
L'été est chaud.
Vera është e nxehtë.
Vera është e nxehtë.
En été, le soleil brille.
Në verë dielli shkëlqen.
Në verë dielli shkëlqen.
En été, nous aimons nous promener.
Në verë dalim shëtitje me qef.
Në verë dalim shëtitje me qef.
L'hiver est froid.
Dimri është i ftohtë.
Dimri është i ftohtë.
En hiver, il neige ou il pleut.
Në dimër bie borë ose shi.
Në dimër bie borë ose shi.
En hiver, nous aimons rester à la maison.
Në dimër rrim në shtëpi me qef.
Në dimër rrim në shtëpi me qef.
Il fait froid.
Është ftohtë.
Është ftohtë.
Il pleut.
Bie shi.
Bie shi.
Il y a du vent.
Frun er.
Frun er.
Il fait chaud.
Është ngrohtë.
Është ngrohtë.
C'est ensoleillé.
Është ditë me diell.
Është me diell.
C'est gai.
Është kohë e kthjellët.
Është kohë e kthjellët.
Comment est le temps aujourd'hui?
Si është moti sot?
Si është moti sot?
Il fait froid aujourd'hui.
Sot është ftohtë.
Sot është ftohtë.
Il fait chaud aujourd'hui.
Sot është ngrohtë.
Sot është ngrohtë.